รีวิวเกม Castlevania Advance Collection รวมฮิตเกมแซ่2มิติในตำนาน Castlevania Advance Collection จุดเด่นรวมฮิต4เกมแซ่ในตำนานในชุดเดียวเพิ่มโหมดเสริมทำให้เล่ได้ง่ายขึ้นจุดสังเกตภาพในเกมไม่เปลี่ยนแปลงเลยโหมดเพิ่มน้อยไปหน่อย7ช่วงหลังค่ายโคนามิขุดเอาเกมเก่ามาขายใหม่ตลอดแถมเป็นแบบไม่ได้อัปเกรดอะไรใหม่ด้วยแม้จะดูไม่ค่อยลงทุนแต่สำหรับคอเกมรุ่นเก่าก็คงจะไม่คิดอะไรมากเพราะแค่มีของเดิมกลับมาขายใหม่ให้หายคิดถึงก็พอแม้จะไม่ค่อยมีหวังที่จะมีภาคต่อเพราะโคนามิไม่เน้นทำตลาดเกมคอนโซลเท่าในอดีตแล้วและล่าสุดมีการขุดเอา Castlevania Advance Collection รวมเกมแซ่ในตำนานกลับมาขายอีกรอบบนคอนโซลและ PCโดย Castlevania Advance Collection เป็นการรวมฮิตเกมซีรีส์ Castlevania ที่เคยออกบนเครื่องเกมพกพาอย่าง Game Boy Advance ที่ขนมาทั้ง Castlevania Circle of the Moon ที่วางขายในปี2001ตามมาด้วย Castlevania Harmony of the Sun นั้นวางขายในปี2002และ Castlevania Aria of Sorrow วางขายในปี2003นอกจากนี้ทางโคนามิยังแถมภาค Castlevania Dracula X ที่ออกบน Super Famicom ในปี1995มาให้อีกเกมด้วยถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับราคาขายและหลายภาคถือเป็นระดับตำนานในยุคนั้นโดยเกมวางขายบน PS4 Xbox One Nintendo Switch และ PC ด้วยซึ่งเกมทั้งหมดเป็นแนวแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างกราฟิกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นการรวมของเก่ามาขายเฉยๆทำให้กราฟิกในเกมไม่ได้เปลี่ยนไปจากต้นฉบับเลยโดยเป็นภาพแบบดอทพิกเซลทุกเกมตามยุคสมัยที่ดูเฉยมากยิ่งส่วนใหญ่เคยออกบนเครื่องพกพามาก่อนจะดูไม่ค่อยสวยงามเมื่อมาอยู่บนหน้าจอทีวีหรือแม้แต่จอของ Nintendo Switch เองก็ตามแม้ว่าผู้สร้างจะมีโหมดปรับเม็ดพิกเซลให้คมชัดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเพราะภาพมันก็เหมือนเดิมเชื่อว่าแฟนๆก็ต้องทำใจว่ามันไม่ใช่รีเมคหรือรีมาสเตอร์ส่วนเพลงประกอบถือว่ามีทั้งของดีและข้อเสียเพราะมันก็เหมือนกราฟิกที่ยกของเดิมมาทั้งดุ้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยแต่ของเดิมก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วมีหลายภาคที่มีการแต่งเพลงประกอบได้ระดับดีเยี่ยมเพราะซีรีส์แซ่ถือว่าดนตรีประกอบยืนอยู่แถวหน้าของวงการอยู่แล้วโดยมีเพลงทีมโดดเด่นติดหูและยังใส่มาใน Castlevania ภาคหลังๆด้วยอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตอยู่ที่เวอร์ชั่นของภาคที่ออกบน Game Boy Advance มีความคมชัดของเสียงต่ำเพราะต้นฉบับออกบนเครื่องพกพามาก่อนทำให้คุณภาพดูด้อยลงมาแต่หากทำใจได้มันก็ช่วยเสริมให้การเล่นสนุกขึ้นแม้ว่ามันจะไม่มีเสียงภาคก็ตามถือว่าดีงามตามยุคสมัยที่ออกวางขายโหมดเพิ่มน้อยแต่ช่วยได้เยอะแม้ว่ากราฟิกจะเหมือนเดิมแต่มีโหมดเสริมที่ช่วยให้การเล่นง่ายขึ้นอย่างแรกคือระบบเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ไม่ต้องวิ่งหาห้องเซฟเหมือนเดิมอีกแล้วทำให้เล่นง่ายขึ้นและยังเสริมด้วยโหมดการย้อนเวลาที่หากเราพลาดโดนโจมตีหรือตายผู้เล่นก็สามารถกดย้อนเวลาไปแก้ไขได้ในทันทีถือว่าช่วยได้มากและถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีในสำหรับการเอาของเก่ามาขายใหม่อยู่แล้วและอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับความคมชัดของภาพได้นิดหน่อยและยังปรับให้ภาพเต็มหน้าจอได้แต่ส่วนจะเพี้ยนไปนอกจากนี้ยังมีการเสริมด้วยโหมดแกลเลอรี่ที่มีภาพงานออกแบบงามๆที่ไม่เคยโชว์ให้ใครได้เห็นมาก่อนด้วยซึ่งมีการโชว์ภาพออกแบบกล่องเกมทุกเวอร์ชั่นทุกโซนที่วางขายมาให้เลือกชมด้วยและยังมีโหมดรวมเอาเพลงประกอบเพราะๆมาให้ฟังแบบไม่ต้องนั่งเล่นแถมด้วยการปรับเปลี่ยนโซนของเกมได้ทั้งอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นมาให้เลือกเล่นได้ด้วยถือว่าเป็นของแถมที่ต้องมีมาให้อยู่แล้วและก็ให้มาน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปCastlevania Circle of the Moon เกมแรกในซีรีส์ Game Boy Advance ที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่เป็นการผสมผสานแนวทางแอคชั่น RPG แบบ Metroidvania แบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่เหมือนสานต่อความสำเร็จจากภาค Symphony of the Night โดยเหตุการณ์จะเกิดในปี1830ที่ Dracula ถูกคืนชีพกลับมาให้3ตัวละครหลักอย่างมอริส นาธานและฮาฟต้องออกไปจัดการอีกครั้งโดยเราจะได้รับบทเป็นนาธานเกรฟที่ต้องออกไปท่องไปทั่วปราสาทที่เต็มไปด้วยปีศาจร้ายและกับดักสุดโหดรอเราอยู่ซึ่งถือว่าเป็นอีกภาคที่มีความยากพอสมควรเพราะผู้สร้างพยายามจะฉีกอะไรหลายอย่างออกไปโดยเกมจะมีการอัปเกรดตัวละครด้วยระบบเลเวลและได้สำรวจเพื่อแก้ปริศนาเปิดทางไปต่อและจะค่อยๆปลดล็อกความสามารถใหม่จากไอเทมเพื่อทำให้ตัวละครของเราเพิ่มความสามารถใหม่ส่วนระบบอาวุธจะมีการใส่ชุดเกราะอาวุธหลักและเครื่องประดับเหมือนเกมทั่วไปและมีอาวุธเสริม1ชิ้นเหมือนกับภาคหลักเช่นขวานหรือไม้กางเขนและยังมีการเสริมด้วยระบบการ์ดไพ่ที่เมื่อใส่แล้วกดใช้จะเพิ่มค่าพลังของตัวละครเช่นเมื่อใช้แล้วจะสามารถใช้งานแซ่พลังไฟที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้แต่จะเสียค่าพลัง MP โดยรวมถือว่าเป็นภาคที่สนุกใช้ได้ ซีเอลโซ9 in game review รีวิวสินค้าไอทีตอน20กรกฎาคม2021รีวิวเกม AOTU World Game มือถือ RPG แนวแท็กติกวางกลยุทธ์สุดมันคาสเซิลเวเนีย Harmony of Dissonance ภาคนี้เรื่องราวจะเกิดในปี1748เราจะได้รับบทเป็นจัสเต้เบลมงหลานชายของไซมอนเบลมงที่ได้ออกเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนสมัยเด็กที่ถูกลักพาตัวไปในปราสาทแวมไพร์โดยเกมเพลย์ยังคงมาแนวเมโทรเวเนียแบบ 2D เหมือนเดิมโดยจุดเด่นคือมีการปรับให้คล้ายภาค Symphony of the Night มากขึ้นเพราะมีทั้งจุดเซฟแบบเดียวกันและยังมีจุดวาร์ปด้วยและการเคลื่อนไหวของจัสเต้มีความลื่นไหลรวมทั้งขาวยังสามารถใช้พลังเวทมนต์ได้หลากหลายส่วนระบบอัปเกรดตัวละครยังใช้เลเวลเหมือนเดิมรวมทั้งมีความสามารถที่ต้องค่อยๆปลดล็อกออกมาเพื่อทำให้ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังจุดใหม่ของปราสาทได้โดยรวมมีการปรับให้เกมมีความเป็นต้นฉบับเดิมมากขึ้นCastlevania Aria of Sorrow ภาคนี้มาแปลกเพราะเหตุการณ์ในเกมจะเกิดในอนาคตปี2035ตัวเอกจะเป็นโซมาและเหตุการณ์จะเกิดในประเทศญี่ปุ่นถือว่าแหวกแนวพอสมควรนอกจากนี้ Aria of Sorrow ถือว่าประสบความสำเร็จมากและแทบจะเป็นการสานต่อจาก Symphony of the Night ได้ดีจนมีการสร้างภาคต่อของตัวละครโซมาออกมาในบน NDS ด้วยโดยเกมเพลย์ยังคงเน้นสำรวจเพื่อหาทางไปต่อและยังสามารถเพิ่มความสามารถของตัวละครได้ซึ่งจุดเด่นคือการดูดเอาพลังวิญญาณของศัตรูมาใช้งานซึ่งสามารถใส่ได้3รูปแบบที่จะช่วยทั้งโจมตีหรือเพิ่มค่าพลังพิเศษซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ภาคนี้โดดเด่นที่สุดในฉบับเกมรวมยุคนี้ใครไม่รู้จะเริ่มกับเกมไหนก่อนแนะนำให้เล่นภาค Aria of Sorrow ได้เลยCastlevania Dracula X ปิดท้ายกับภาคที่เหมือนเป็นของแถมเพราะมันไม่เข้าพวกเพราะมันไม่ได้ออกบน Game Boy Advance แต่ออกบน Super Famicom และยังมาแนวแอคชั่นตะลุยด่านธรรมดาไม่ต้องแก้ปริศนาไม่มีการเก็บเลเวลโดยภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นริตเตอร์เบลมงที่ต้องออกไปท่องปราสาทผีดุเพื่อหยุดยั้ง Dracula ตัวเอกใช้อาวุธเป็นแซ่และมีเกมเพลย์ที่เดินลุยไปกำจัดบอสอย่างเดียวไม่ต้องเก็บเลเวลหรือต้องหาไอเทมเสริมแต่ก็มีอาวุธเสริมให้ใช้1ชิ้นเกมเพลย์ย้อนกลับไปสู่ Castlevania ต้นฉบับจริงๆตัวละครมีความเชื่องช้าเหมือนกับภาคแรกๆแต่ถ้าใครชอบความคลาสสิกก็ถือว่าน่าเล่นอยู่แม้จะไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุดก็ตามแม้ว่าเกม Castlevania Advance Collection ถือว่าเป็นนำการกลับมาขายใหม่แบบไม่ลงทุนแต่สำหรับแฟนๆเกมแซ่ที่เล่นมาตั้งแต่ยุค 90s แล้วถือว่ามันมีอะไรให้เราคิดถึงวัยเด็กอยู่แม้ภาคที่เอามารวมฮิตจะมีหลายเกมที่ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าภาคในตำนานแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาขายถือว่าแฟนเก่าแก่ของซีรีส์ปราบแดร็กูล่าจะมีไว้ติดเครื่องก็ได้ไม่เสียดายเงินแน่นอนซึ่งก็ได้แต่หวังว่าทางโคนามิจะสร้าง Castlevania ภาคต่อออกมาเสียทีเพราะตอนนี้กระแสเมโทรเวเนียกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งหากมีการปลุกผีทำภาคต่อแบบ 2D จริงๆรับประกันว่าต้องขายดีแน่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Baldur The Guardian O เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูน Ghibli รีวิวเกม Arieta of Spirit เกมแนว Zelda 2 มิติที่เน้นแอคชั่นมากกว่ารีวิวเกม Blood Rain Breath Royale Fresh Bit Action เลือดสาดฉบับ2 มิติ